Pomáhají dětem především ze sociálně znevýhodněných rodin a žákům ohroženým školním neúspěchem. Postavení sociálních pedagogů ve školském systému měla upevnit novela zákona o pedagogických pracovnících. Tu ale v srpnu poslanci odmítli. Školám tak na jejich financování chybí prostředky. Česká republika je přitom dlouhodobě kritizována, že má výrazné nerovnosti ve vzdělávání. Jak by mohli pomoct sociální pedagogové, pokud by je školy měly k dispozici? Chybí v Česku provázanost pedagogického a sociálního prostředí? Naše téma v následujících 25 minutách. Dobrý poslech přeje Lucie Korcová.
Zaostřeno.
To, co tady vidíte, tak tohle to jsou vlajky jednotlivých tříd, protože v rámci vlastně klimatu třídy podporujeme i ten pocit jakoby té soudržnosti, té třídy sounáležitosti jakoby v rámci toho kolektivu. Jo? Takže to tady máme vždycky na konci školního roku, když se loučíme s devátňákama, tak tam potom vlastně jako dochází k tomu, že se ta vlajka složí, uloží se, a je vlastně připravená, protože se nám tady za 15-20 let sejdou jako absolventi, tak se jim to zase jakoby ukáže, že přesně takhle to měli.
Ředitelka Martina Čápová mě provází po základní škole Neštěmická v Ústí nad Labem. Sídlištní školu, kde se učí zhruba 370 žáků, vede už 8 let.
Tím, že vlastně jako podporujeme jakoukoliv dovednost, tak tady jsou netradiční jásinky, které vznikaly v dílnách. Vždycky je to tak, že na něco přijdeme, řekneme si, že by to bylo fajn, dobrý den a začneme to vytvářet, ty prostory, jo, měníme je. Máme tady děti, které jsou úplně úžasné a jsou výtvarně nadaný, takže všechno to, co tady uvidíte, je vlastně jejich práce. Tady jsou informační bordy, které vznikly tak, že na nádražích se zbavovali válců, kde byly původní jízdní řády. No a my jsme si z toho udělali vlastně informační válce. Každá věc má mít možnost druhé šance. Nejenom věci, ale i lidi by měli mít možnost druhé šance. Takže tady zase recyklujeme ty materiály a využíváme je k výzdobě té školy. Jo.
Aha. Je vidět, že vy hodně dáváte teda na tu komunitní, na tu sociální i provázanost.
To je důležitý. Škola jako taková je jejich. Měla by mít vlastně prostor tak, jak jim se líbí. Mělo by to tam být vidět. A učitelé a ředitelé jsou tady pouze zaměstnanci a ředitel jako takový je kromě zaměstnance taky správce. A tady máme místnost, která je nejdůležitější. Tak. Takže tohleto je prostor, který vlastně je určen sociálnímu pedagogovi, psychologovi, kdy vlastně jako dochází k tomu, že ty děti sem chodí, kdykoliv je napadne. Klepnou tady bez toho, aniž by na to upozorňovali učitele. Protože ten učitel je ten, který nese to učení, ty informace a to vzdělání. V momentě, kdy to dítě má nějakou potíž, tak ví, že tady toho psychologa má, nebo sociálního pedagoga, pokud tady byl a byl tady vlastně na plný úvazek, to znamená, byl k dispozici celý den. Celý den dítě mohlo klepnout a říct, něco se mi děje. A to je to důležité. Za prvý to dítě vnitřně cítí samo, že se něco děje. Má tady někoho dospělého, s kým si o tom může nezávazně prostě popovídat. Může už v ten moment docházet k tomu, že to dítě prostě jakoby si to začíná rovnat a není na to samo. V momentě, kdy ten sociální pedagog zjistí, že by bylo fajn, kdyby se skontaktoval s rodičema, tak pak to dělá ve své odbornosti, ve své kompetenci a vlastně nás k tomu nepotřebuje vůbec.
Sociálního pedagoga škola financovala prostřednictvím takzvaných šablon, grantové výzvy zjednodušeného financování od ministerstva školství. Projekt ale skončil a škola si nemůže dovolit sociálního pedagoga dál zaměstnávat, protože nespadá mezi pedagogické pracovníky.
Už když se vyhazovaly první šablony, nebo bylo avízo, že přijdou první šablony, tak já jsem konzultovala s lidmi z ministerstva školství, tak abychom vlastně tam dostali tu pracovní pozici sociálního pedagoga, protože mě vnitřně i trošičku zlobí to, že se vzdělává něco pro nic. Takže v momentě, kdy ten člověk je erudovaný, je profesionálem, má vysokoškolský titul, měl by nastoupit do praxe. Ale pokud v té praxi nejsou vytvořeny podmínky pro to, aby vlastně zúročil všechno to, pro co studoval, tak v ten moment mně přijde, že to je špatně. A začala jsem přemýšlet nad tím, jakým způsobem vlastně my bychom využili těch jejich profesních dovedností, tak, aby to bylo v té kvalitě školy vidět. Spojila jsem se s panem děkanem, profesorem Škodou, začali jsme přemýšlet tady teda na UJEPu, začali jsme přemýšlet o tom, jakým způsobem bychom mohli vlastně podpořit celý ten obor vzdělávací. A já jsem potom požádala, teda jestli by v rámci těch šablon 1 mohlo být rozšíření ještě o sociální pedagogy, protože v tu dobu tam vlastně byly jenom speciální pedagogové, psychologové, školní asistenti, takže ministerstvo usoudilo, že to je dobrý nápad a že by bylo fajn, kdyby se to tam objevilo. Takže nám je tam připsali, za což moc ministerstvu děkuju, za to, že reaguje vlastně na podněty z terénu. A je to bezvadná spolupráce, jako dlouhodobá. Takže to je hezký. Tím pádem se nám tam objevili, no a já už jsem začala potom typovat lidi, který bychom mohli v rámci těch šablon využít. Měli jsme tam jenom jeden problém, který byl nesystémový, a to bylo to, že sociální pedagog tam byl pouze na půl úvazku a já jsem ho potřebovala využít na plný úvazek, protože v momentě, kdy ten člověk tráví polovičku času, byť by to bylo třeba tak, že tam bylo, no ale my nevíme na začátku, jak dlouho ten člověk bude vlastně potřeba v té škole, tak bychom mohli udělat to, že půl úvazku bude mít tady a půl úvazku bude mít na jiné škole, ale v ten moment najednou je to práce na dvou židlích a s větším množstvím žáků. A já jsem potřebovala vidět tu kvalitu. Potřebovala jsem to nastavit tak, aby ten člověk skutečně rozvíjel i ty podpůrné programy a v momentě, kdy musí začít rozvíjet různé způsoby a druhy komunikací s jednotlivými institucemi, které navazují na ty dané problémy potom, které se nám zobrazují v té škole, tak je potřeba, aby ten člověk měl i dostatek času získat důvěru nejenom té rodiny, ale získat důvěru i té instituce, s kterou spolupracuje, nastavit si nějaký způsob té spolupráce. Musí tam probíhat 100% informovanost průběžná a musí mít čas sledovat i ty jednotlivé dílčí kroky, které vlastně plní ta rodina.
Sociální pedagog nepracuje pouze s dítětem, ale s celou rodinou. Právě sociálně ohrožené rodiny mají ale podle Martiny Čápové často největší nedůvěru ke komukoliv, kdo přichází z úřadu nebo jiné instituce. I tuto propast by měl pomoct překlenout sociální pedagog.
V momentě, kdy je to člověk, který s nima spolupracuje na vzájemném vztahu a vlastně ten vztah se prolíná i do toho školního prostředí, i do toho jejich rodinného prostředí. A najednou oni vidí, že se to vlastně začíná na obou dvou těch stranách zlepšovat. A že tam někde vidějí to zlepšení, ten pomyslný cíl, tak v ten moment ta rodina funguje úplně na jiným principu. A když já se podívám do toho, co mají v náplni práce a v kompetencích sociální pracovnice, které pracují na úřadu, jaký mají rozpětí vlastně věkový těch dětí a až teda těch adolescentů, protože to je od 6 do 18 let, tak těch dětí oni mají velké množství v té svojí agendě. A když jim s tím pomůžou sociální pedagogové, kteří jsou na školách a intenzivně pracují s rodinou, intenzivně pracují se školou, tak vlastně polovička té agendy jim ubyde a oni se budou moct potom už soustředit jenom na to, co potřebují s těmi lidmi řešit na úrovni toho správního orgánu třeba.
Když potom ten sociální pedagog tady u vás na škole působil, v čem jste viděla vy ten největší přínos? V čem on pomohl třeba pedagogickému sboru? Potažmo celé škole.
Filtroval všechny věci, které se týkají sociálních věcí těch dětí. Takže učitelé skutečně měli vlastně záběr jenom v tom, co se týká učebního procesu. Ten sociální pedagog řešil omlouvání žáků, informoval učitele, zároveň řešil takzvanou skrytou záškolu, protože tím, že vlastně viděl, to pravidelné omlouvání nebo neomlouvání u těch žáků jako celku, tak najednou zjistil, že někteří žáci končí vzdělávací týden ve čtvrtek a přichází v pondělí a je to pravidlo. Takže najednou zjistil, že vlastně mají prodloužené víkendy, u některých zase bylo volné pondělí a byl schopen to potom s nimi řešit bez toho, aniž by do toho vstupoval ten učitel. Takže vlastně tuto kompetenci přebíral ten sociální pedagog. Samozřejmě sledoval i neomluvené hodiny. Neomluvené hodiny řešil se sociálním odborem. Všechnu administrativu, která se k tomu váže, dělal ten sociální pedagog. Zároveň samozřejmě spolupracoval se všema organizacemi a institucemi, které mají na starosti třeba žáky, kteří mají poruchu chování, protože i porucha chování může být způsobená tím, že na něj působí nějaké sociální prostředí nebo se v tom sociálním prostředí projevuje to, co vlastně jakoby je tam problematické, protože můžu použít slovo chybové nebo závadové, ale to mně nepřijde úplně v rámci toho, co potom vidím v té škole jako správné označení. Takže tohle to vlastně jakoby on zastavoval už předtím, než ten projev v té škole se potom objevil. Úzce jsme spolupracovali i na dodržování vnitřních pravidel školy, takže ten sociální pedagog nejenom, že ty děti k tomu vedl a zároveň na tom pracovali a hodně o tom mluvili. Dělal s nima takzvaný kruhy, kdy vlastně s nima rozebíral různé sociální situace a vlastně vytvářel ten preventivní záběr té školy, toho chování. Dělal prevenci, dělal osvětu, čímž vlastně přebíral i všechny věci a měl čas na naplňování preventivního programu školy. Takže by se dalo říct, že v momentě, kdyby sociální pedagog působil na škole, mohl by převzít vlastně všechny povinnosti metodika primární prevence. Cílený postupný rozvoj a zavádění té primární prevence do školy s následnou kontrolou. Protože primární preventista je učitel, který vlastně si řekne, tak já si to teda vezmu. Nastudoval to samozřejmě, takže je v té oblasti vzdělaný. Problém je ten, že vlastně není schopen to zavádět celoplošně na celé škole, kromě toho, že teda jednou za dva roky nebo dvakrát za rok vytvoří nějaký program, kterým proběhne celá ta škola, ale není to soustavný, je to nárazová činnost. Není to prostě plánovaný, průběžný, upevněný, kontrolovaný. Na to nemá kapacitu ten učitel. Takže já bych skutečně byla za, aby tedy sociální pedagog měl ve své kompetenci i všechno to, co se týká primární prevence. I vlastně je to v jeho kompetenci, protože on to vystudoval. Takže si myslím, že zrovna je to ten člověk, který by to na té škole měl dělat.
Vysvětluje ředitelka Martina Čápová.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli po 17:30 odpoledne na Plusu.
I podle ministra školství Petra Gazdíka by se měly možnosti působení sociálních pedagogů rozšířit. O jejich postavení chce jednat mimo jiné se zástupci škol a odborníky na vzdělávání.
Já jsem určitě pro, aby se možnosti sociálních pedagogů rozšířily. Na druhou stranu si řekněme otevřeně, že by se měl rozšířit i ten studijní obor, jo? Protože on je za mě příliš úzce specializovaný, ale to je o diskuzi, jak třeba s poskytovateli sociálních služeb, tak s vysokými školami.
Včasná prevence už od prvního stupně základní škol by zároveň mohla pomoct s motivací dětí ke studiu. Člověk v tísni každoročně upozorňuje na riziko předčasného odchodu studentů ze vzdělávacího systému. Část z nich vůbec nenastoupí na střední školy nebo je opouští v prvním ročníku. Vysvětluje ředitelka České asociace Streetwork Martina Zikmundová.
Určitě je tam téma prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, motivace k tomu vzdělání, ale zejména u těch mladších dětí, to znamená základní škola, ale může se to týkat i toho středního školství. U těch mladších žáků a studentů velmi záleží na tom, jakou podporu mají v rodině. rodině ke studiu. A někdy to bývá tak, že ta rodina vlastně nemá kapacitu aktuální, někdy kompetenci to svoje dítě podporovat ve studiu. A ta sociální práce, potažmo tedy sociální pedagog, v tom může být velmi dobře nápomocný, protože může hledat zdroje pro tu rodinu, jak vlastně tu kapacitu nebo tu kompetenci posílit. Bylo by velmi nešťastné, kdyby nám žáci vypadávali ze vzdělávání anebo vůbec byli vystaveni školnímu neúspěchu jenom kvůli situaci chudoby, nedostatečné podpory vlastně finanční nebo nevhodného bydlení těch rodin. A to se bohužel pořád stává. Proto ta spolupráce pedagogů nebo škol a sociálních služeb a vůbec toho systému sociální podpory by měla být daleko intenzivnější. Ve výsledku vlastně je to pro ty pedagogy velmi výhodné, protože se mohou věnovat tomu, k čemu vlastně studovali a vzdělávání. A tu složku vlastně podpory té rodiny by mohly zajistit vlastně externě sociální služby pro tu školu. A to předpokládá ale dobrou znalost té sítě v lokalitě a dobrou spolupráci v rámci té sítě, což přesně sociální pedagog by mohl nastavit.
Česká asociace Streetwork spolu s magistrátem hlavního města Prahy a Pražským inovačním institutem pracuje na realizaci projektu implementace krajského akčního plánu. V čem spočívá?
Tou naší aktivitou je právě prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a týká se zejména středního školství. Budeme modelovat a implementovat takový systém práce na škole. Právě naši pracovníci budou case manažery jednotlivých případů, budeme nabízet školám tu naši kapacitu vlastně externí při řešení téhleté problematiky. Zároveň budeme budovat platformu pro pedagogy, sociální pracovníky a další odborníky, abychom se potkávali a pracovali vlastně na získávání dobré praxe z téhleté oblasti, mohli si vyměňovat zkušenosti. Předpokládáme, že tedy v následujících 2 letech vlastně odpilotujeme nějaký nový systém práce na středních školách. Samozřejmě čerpáme z těch našich zkušeností a individuálních zdrojů, tak jak máme, ale doufáme, že se nám to podaří udělat tak, aby vlastně po těch 2 letech, po tom odchodu našem z toho projektu byla na škole kapacita tohle dělat i bez té externí pomoci. Aby vlastně znali tu síť v lokalitě a byli schopní vlastně ji využívat a spolupracovat s ní.
Jak je to velký problém v současnosti, odchody ze škol?
Je to veliký problém, určitě ne zejména v Praze. Týká se to samozřejmě zejména jiných regionů, těch chudších, ale přesto se to v Praze dá dobře odpilotovat a Praha prostě díky tomu, že teď zrovna realizuje ten svůj krajský akční plán, tak má k tomu možnost vlastně tuhletu oblast se podívat. Ono to souvisí bezprostředně i s kariérním poradenstvím. Ne každá škola má ještě k dispozici školního psychologa, a když tak většinou na nějaký malý úvazek, takže ta kapacita většinou nestačí. Ale myslíme si, že lze hledat zdroje jednak uvnitř té školy, pedagogové s nějakým třeba speciálním vzděláním nebo právě metodici prevence. A zároveň lze ty zdroje hledat vně školy a důležité je prostě je propojit a naučit vlastně školu ty zdroje využívat. Takovým, myslím, podstatným rysem, se kterým jsme se ve školství potkali, je, že pedagogové si ještě stále dost neumí říct o pomoc nebo podporu. Že to je tak, že zvládnu, protože jsem kompetentní, zvládnu vlastně všechno, mám k tomu vzdělání a zkušenosti, ale vlastně my jako sociální pracovníci, kteří jsme vlastně zvyklí na náš systém intervizí, supervizí, pořád té externí podpory a spolupráce, vlastně vidíme, že ty pedagogové jsou v těch situacích často velmi osamoceni a i třeba nějaká drobná konzultace, situace jim může otevřít nějaký jiný pohled toho žáka nebo na jejich působení v té třídě. Takže budeme se snažit vlastně těm pedagogům zprostředkovat tadyhle tu možnost.
Mělo by to být tedy do budoucna nastavené tak, aby se co nejvíc provázala pedagogická a sociální oblast?
Právě, vlastně ta motivace, proč Česká asociace Streetwork do téhle oblasti proniká, je taková, že my jako sociální pracovníci vidíme a vnímáme, že škola je opravdu velmi důležitým místem pro to dítě a dospívající. Je teda místem nejenom pro vzdělání, ale vůbec i pro socializaci, pro učení se komunikace vztahů, řešení situací a získání jiných kompetencí, než jsou vědomosti. A zároveň vidíme, že mnoho těch dětí už nejsme schopni nikde potkat, nijak na ně dosáhnout, protože se pohybují buď to doma nebo ve škole. Málo už běžně venku se dají zachytit. A tím pádem vlastně je škola místem, kde my potřebujeme také být, nebo mít s ním dobrou spolupráci, dobrou komunikaci. Protože ve škole se projevuje to, že dítě nemá naplněné všechny potřeby, nebo dokonce se u něj projevují první známky ohrožení jeho vývoje. A tak vlastně je pro nás důležité s pedagogy pracovat a ty informace mít a zároveň nabízet konkrétně už ve škole tu naši pomoc. Tak to je ta naše motivace. Zároveň dítě ve škole tráví opravdu mnoho hodin, takže ten potenciál komunikace s ním právě na půdě školy je veliký.
Říká Martina Zikmundová. Třeba v západní Evropě je přitom už běžné, že učitelé mají k dispozici celý podpůrný tým. Upozorňuje programový ředitel Eduinu Miroslav Hřebecký.
My už dneska běžně máme v těch školách asistenty pedagoga. V tomhle jsme se vlastně vydali podobnou cestou jako ty nejvyspělejší země světa. Stejně jako se nám objevují třeba speciální pedagogové ve školském poradenském pracovišti, na každé škole by vlastně nějaké mělo existovat, tak se tam na mnohem objevují právě i speciální pedagogové, kteří prostřednictvím třeba doplňkové logopedické péče nebo nějakých kompenzačních cviků pracují s dětmi, které potřebují speciální podporu. Takže v rámci speciálního školství tohle známe. Ale v té sociální oblasti je to myšlenka relativně nová.
Návrh zákona, který by sociální pedagogy zařadil mezi pedagogické pracovníky, ale v létě odmítla tehdejší poslanecká sněmovna. Pokud by prošel, sociální pedagog by byl financován přímo ze státního rozpočtu, stejně jako třeba učitelé a ředitelé.
Bylo by to něco zcela nového a rozhodně na těch velkých školách by svoji úlohu plnil a měl by tam spoustu práce. Takže z tohohle pohledu já to vnímám jako pozitivní krok, bohužel který nevyšel. Já věřím v to, že se podá nějaká novela, ve které to znovu bude a že už to projde té nově ustavené poslanecké sněmovně a v zásadě vnímejme to jako krok směrem k následování těch nejvyspělejších západních vzdělávacích systémů v rozvíjení té podpůrné role, kterou budou mít k dispozici učitelé a školy. Protože v zásadě to rodinné zázemí je silně determinující pro vůbec budoucí úspěch toho dítěte a pokud zapracujeme na tom, aby se případné nerovné podmínky v tomhle tom něčím aspoň trošku kompenzovaly, tak tím neuvěřitelně ulehčíme dětem, které to extra potřebují a zároveň tím pomůžeme celé společnosti do budoucna odbourávat určité zátěže, které by stejně takový neúspěšný člověk znamenal třeba celoživotně i pro sociální systém, pro dávky sociální a podobně.
Sociální pedagog by mohl být tím, kdo dokáže vysledovat děti, které jsou potenciálně ohrožené studijním neúspěchem a nemají ideální rodinné zázemí.
Pokud se již na základní škole začne o tohle to někdo zajímat a snaží se s tou rodinou pracovat a s tím dítětem, tak samozřejmě, jak to dítě dostává aspoň nějaký záchranný kruh a v jeho životě se objeví aspoň nějaký maják, který svítí jasným světlem, tak je větší šance, že ho zaregistruje a že se tím směrem vydá. A potom v tom středním vzdělávání, kdy už to dítě se staví víc a víc na vlastní nohy, má svůj vlastní názor, tak je možné, že bude následovat ten pozitivní případ a nikoli ten třeba negativní případ z té nepříliš podnětné rodiny. Takže z tohoto pohledu se to vyplatí nejen tomu dítěti, ale vyplácí se to celé společnosti a samozřejmě má smysl, tak jak to znají všichni pracovníci v sociálních službách, pracovat i s tou rodinou, protože kolikrát ta rodina za to vlastně nemůže. Ta rodina je poskládaná z jedinců, kteří sami většinou měli tohle podobné nepříznivé zázemí, takže vlastně ani neví, odkud si vzít pozitivní příklad a prostě to dělají, jak nejlépe mohou, ale zkrátka nemohou, protože prostě jim to nikdo neukázal. Takže i s tou rodinou má smysl pracovat a má smysl jí něco učit, vysvětlovat, protože vlastně žádný rodič dobrovolně nechce neúspěch svého dítěte. on mu jenom některý ten rodič nedokáže pomoct nebo to chytí za špatný konec.
Dodává Miroslav Hřebecký. Situaci zhoršila i pandemie. Školy upozorňují na to, že poté, co se děti vrátily z distanční výuky, chybí jim návyky a často také odpovídají na něco úplně jiného, protože jsou plné svých starostí a čekají, že učitel je za ně vyřeší, dodává Martina Zikmundová.
Potkáváme se s tím, že někdy se pedagogové stěžují, že děti jsou nepozorní nebo že nereagují dobře na ty podněty. Potřebovali by mluvit i o jiných věcech, o jiných svých emocích a myšlenkách, než které se týkají té výuky. Takže já vidím, že na pedagogy je kladený obrovský nárok vlastně v tom jednak vyučovat, ale jednak taky vychovávat, jednak vést vlastně to dítě i jako ke zvládání emocí a různých náročných situací v životě.
Pomoc sociálních pedagogů by se jim tak v době koronavirové krize hodila ještě víc než kdykoliv předtím. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Korcová.